moje vzdělání a jak si ten celý vývoj, jak jsem ho popsal, souvisí s technikou. Takže zaprvé je to oblast techniky, ale technika, která se dostává potom do poloh vyšších, už je inženýrstvím. Čili mým takovým primárním oborem je inženýrství. A v něm jsou některé oblasti, které jsou klíčové. A řeknu z nich, jedna je, já jsem v tom svém vývoji se dostal k oboru, který se nazývá pružnost a pevnost, která je velmi klíčová. U každého stroje, jestliže vám něco praskne, tak je to špatné. Prostě za mého života došlo ke změně takové, že se najednou objevují katastrofy. Katastrofy nečekané, katastrofy obrovské. V těch 30. letech například se objevily první katastrofy mostů, v Belgii to bylo, v Německu to bylo, kdy nově postavený most najednou z nějakých důvodů téměř nový spadl. A najednou se ukázalo, že zatímco jsme si mysleli, že už o tom, jak kus železa praská, něco víme, tak najednou toto železo praskalo, aniž jsme věděli proč a jak. A to je celá ta oblast, kterou nazýváme obecně pružnost a pevnost, a ta se dotýká toho, jak spočítat a ověřit a experimentovat o tom, abychom byli schopni říct, jestli do budoucna, když to namalujeme a uděláme, jestli to praskne nebo ne. Říkám to velmi názorně, ale je to jedna z těch věcí, která mě provázela celým životem. Tedy oblast mechaniky, říkáme tomu mechanika těles, a její částí je pružnost a pevnost a plasticita, a ta se zabývá chováním vlastně součástí strojů za toho provozu, ale hlavně předvídat, když se to navrhuje, jak to udělat, aby to nepraskalo. Moje oblast působení byla mechanika těles, pružnost a pevnost, a v té etapě další potom počítačové metody, jak to předem odhadnout a jak to udělat, aby se předešlo havariím, které se stávaly. Opravdu se ukázalo, že na počátku války některé typy lodí amerických, které byly svazované, zatímco dřív se to nýtovalo, teď se přešlo ke svazování a teď se stalo, že poklesla teplota na moři a loď se rupla a zlomila. A najednou vznikla otázka, co se to děje. No a tam se zjistilo, co ovšem už můj tatínek jistým způsobem mě k tomu naváděl, ale nevěděl nikdy proč a jak. Ale že například železo, ocel, která je podchlazena pod nějakou teplotu, se najednou začne chovat jako naprosto křehká věc. Přitom jsme zvyklí, že to klidně ohýbáme. Nebo druhá věc, která také je z toho období 30. let, když uděláme na takové součásti vrub, tak najednou v tom vrubu to se chová úplně jinak, než když je to hladké. Prostě praskne to. A toto byly ty záležitosti, kterými vlastně jsem se zabýval největší část svého života. Ale musím říct, že jsem se potom zabýval i trošku těmi obecnějšími otázkami, které souvisejí se složitostí systému. Že totiž dnešní technický objekt, proto také se už dneska místo technika používá slovo technologie, že je už tak složitý systém, že je potřeba se na věci dívat z hlediska úplně nových pohledů. Řeknu to takto, že například je potřeba vidět, že nejsme schopní předvídat u složitých systémů jejich chování. Jedním z největších objevů, který řeknu v polovině mého života, se odehrála, vznikla teorie chaosu, která říká, že jaksi ne všecko je přesně v řádu, že se to chová jakýmsi deterministicky chaotickým způsobem. A to jsme právě u těch věcí týkajících se složitých záležitostí konstrukcí, jako třeba otázky pevnostní. Ale připomenu ještě jinou věc, kterou sice přímo já jsem nedělal, ale patří do té kategorie. Když slyšíme v Temelíně, že najednou byla vyřazena turbína, že se to chvělo. To patří do mechaniky těles. Prostě najednou za určitých okolností jsou stavy takzvané kritické a mezní, které vedou k tomu, že v určité situaci se celý ten stroj začne chovat jinak. A my musíme právě proto, že u těch složitých systémů ty dopady havárií jsou obrovské, tak musíme být schopni aspoň v mezích možností předvídat nebo dělat opatření, aby se tomu nestalo. A když se to náhodou stane, tak vědět, co s tím udělat, aby se to odstranilo. Takže toto je to, co mě provázelo celým tím životem a znova opakuju, od toho útlého dětství. Téměř od toho narození. Já jsem zmiňoval stručně, že jsem měl takové zajímavé mládí právě proto, že tatínek neměl žádné vzdělání. Nastoupil do továrny, jmenovala se Telluria, je do dneška ve Skrchově u Letovic. A jako mladý člověk v podstatě dělal mechanika. A už tam byly tenkrát turbína a parní stroj a když tekla voda, tak se pustila turbína, když voda netekla, muselo se topit. A on měl takovou, bych řekl, smůlu, že když dělal opravu na tom parním stroji, který nejel, tak někdo prostě tam zapomněl shodit řemen na pohonu od té turbiny. To znamená, že ta turbina začala pohánět i ten rozmontovaný parní stroj. A on tam měl zrovna ruce a montoval to a ono mu to tu jednu ruku jaksi rozmačkalo velmi škaredě. Takže po krizi, která byla v tom roce 29, že, ale to 31 ještě doznívalo, tak byl z práce propuštěn a věnoval se tomu malému nebo mikrozemědělství s tou jednou kravičkou a tomu, ale v něm byla taková ta technická zdatnost a moudrost. A takže v té době, a to musím připomenout, při petrolejce elektrika nebyla, nám nahlas předčítal z knížek. A odebíral časopis Pokroky a vynálezy. Tenkrát. No a přečítal z Pokroku a vynálezu, co se ve světě děje. Ale také přečítal, na to si dodneška pamatuju, Tomáš Hrubý v Soumraku lidstva. To prostě byl první science fiction. Dlouhý román o tom, jak lidé z ostatních planetů točili na Zemi a jak na Spielbergu se dělalo cosi, aby se některá kometa, která se měla blížit, oddálila a takovéhle věci. Čili já už v tomto tak řečeno útlém věku jsem právě tím, že tatínek byl takovýto čtenář a takhle se o to zajímal, tak říkám, bez vzdělání a člověk, který vlastně neměl tu techniku nějak studovanou, ale on ji měl v sobě. Takže on vlastně dělal takové, když se cokoliv kde porouchalo, tak koho zavolali? Adolfa. S jednou rukou, které to byl schopen udělat. A přitom ještě řeknu jednu věc. To dětství také jsem prožíval s tím, že jsme se dávali na klíně a on místo té ruky tady měl kladivko. On sice dostal takovou tu oficiální protézu s rukou, ale tu neodmítal, tu maximálně nosil v neděli do kostela a to bylo všechno. On si vyrobil protézu, na jejímž konci bylo takový zařízeníčko, no prostě šroubek a to, a na tom měl kladívko. A s tím kladívkem trávil celý život. Udělal s ním všecko. Když bylo potřeba, tak si kladívko oddělal asi tam něco jiného. Takže, víte, to jsou takové ty otázky, že o těchto stavbách o Titaniku a o tom, o Eiffelovce, jsem já slyšel číst z pokroků a vynálezů. Ale zmiňuji to také proto, abychom si uvědomili, co se dovedlo udělat bez těch metod, které vznikaly až po roce 50 vlastně. Bez výpočetní techniky s logaritmickým pravítkem. A přitom budovy, které přežily do dneška. Představme si, že takováto obrovská stavba, jakákoliv technická, které se stavěly, vyžaduje, aby napřed to bylo všechno navrženo a nakresleno. Protože podle těch výkresů se to potom dělá. A co jsme měli k tomu, aby se to mohlo spočítat a aby se to mohlo namalovat? Na to spočítání jsme neměli nic jiného, než buď umět násobit a dělit, ale to trvalo strašně dlouho a to by se nespočítalo vůbec nic, a nebo logaritmické pravítko. Logaritmické pravítko, které vzniklo kolem roku 1620. Takže vlastně na obrovská technická díla, Titanic, Eiffelova věž a podobně, a to myslím až do těch 30. let, jsme neměli nic jiného než logaritmické pravítko, velkou rysovací desku, tušku, gumu a to bylo všecko. Ale k tomu jsme tedy potřebovali toho člověka, který nad tím bude sedět a má to vzdělání a nadání, aby spojil jakési znalosti, které byly, aby spojil tyto elementární technické prostředky, tedy logaritmické pravítko, tušku a papír, a svoji představivost, intuici a ty vlastnosti, které vedou k tomu, že dokonce inženýrství ve svém počátku bylo nazýváno kunstinženýrský, inženýrské umění. Tedy v tom smyslu umění být schopen s těmito elementárními prostředky dát dohromady návrh díla, které bylo obrovské už na tu dobu. A to je potřeba si uvědomit, že tento stav, když to řeknu teď konkrétně ke své osobě, jsem já zažíval ještě v 50. letech na studiích. Prvním úkolem bylo sehnat logaritmické pravítko. Naše rysovny, to byly části vysoké školy, rysovny, kde byla obrovská prkna, a naše první návrhy při studiu, což byl kompresor a turbína a jeřáb, jsme museli tuškou s gumou namalovat tak, jak to bylo. A uvědomme si, u nás zhruba před 300 lety byla zřízena první technika v Praze. A my jsme měli i za mé doby vynikající profesory. Dneska, dodnes vzpomínám profesora Maštovského, který byl ředitelem ČKD technickým a byl to vynikající technik, inženýr. Ale bohužel, i když ta, řeknu, analytická část té vědy byla na vysoké úrovni, my jsme byli schopni napsat diferenciální rovnice na všechno možné, na chování, tak to vedlo ale k situaci, že tyto rovnice jsme nebyli schopni řešit. Analyticky to nešlo a na logaritmickém pravítku to taky nešlo. Čili tady byla obrovská propast mezi teorií, která samozřejmě, když se pochopila, dávala jakési podklady, jak to dělat. Ale ta kvantifikace, to říct konkrétně, ten průměr bude takový, to prostě vždycky záviselo na tom, jak ten konstruktér, projektant byl schopen dát dohromady tyto znalosti, které měl, aniž by měl výpočetní prostředky pro to dělat. Takže proto tenkrát velikou roli hrály prototypy, že se to teda nějak udělalo a pak se to zkoušelo, co praskne, kde si to pojede a tak dál. Budovaly se okruhy, víte dobře, že automobilní okruhy, kde auta jezdí jenom proto, aby zase se zjistilo, která ta součástka je jak namáhaná, co to udělá, a jestli budovali se například aerodynamický tunely, kde se udělal model letadla, tam se to ofukovalo a měřilo. Ale to všecko bylo jaksi nepřímo vztaženo k té realitě. To prostě znamenalo to napřed udělat, z toho si vzít zkušenosti a pak to upravovávat. Takže já bych jenom rád, abychom si uvědomili, že možná už zapomínáme na to, že do, řekněme, těch zhruba 50. let, a říkám zhruba, protože vlastně je to do těch 30. 40. let, za války, už ten posun byl velmi výrazný, protože tam vznikala spousta věcí těch vojenských, víte dobře, že radar a podobné věci vznikaly vlastně za války jako tajné věci, kybernetika ve své podstatě vznikala, ty první věci za války. Ale že všechna tato technická díla vznikala s naprosto, bych řekl, nesrovnatelnými prostředky technickými a o to vyžadovala daleko větší závislost na schopnostech nejenom to, co nastudovali, ale také, jak to dovedli potom do té praxe uvádět. A tady je potřeba vidět takový ten zásadní rozdíl, co je to vlastně inženýrství. Inženýrství je činnost, která má za úkol navrhnout něco, o čem ale víme, že má konkrétní účel a má fungovat. A to je rozdíl, a tady já bych chtěl upozornit, že já skutečně prosazuji, aby jsme rozlišovali dneska tři základní kategorie činnosti, takové ty principiální. Vědu, která má za úkol získávat poznatky. Ona nemá rozhodovat o tom, jak se to využije. Prostě účelem vědy je přinášet poznatky o tomto světě a být schopný je formulovat a popsat. Druhá věc je umění, což je zase podobná snaha. Snaha něco vytvořit tedy lidský artefakt, který ale tam ten účel, ten je obecný, ale tam už je to individuálně v tom, že to záleží teď na každém jednotlivci, jak si to vezme, jak to bude chápat. A pak je inženýrství, což je úkol vytvořit artefakt, který dopředu mám úkol, aby až ho udělají, nebo uděláme, takže bude plnit určitou funkci. A to spolehlivě. A tam je jedna podstatná věc, na kterou bych chtěl upozornit, že zatímco tyto první dvě kategorie, ty jsou, řekněme, právně a sankčně nepostižitelné. Jestliže poznatek se jaksi formuluje nějak a pak se zjistí, že tento poznatek nebyl dobrý, že se překonal nebo že tam byla chyba, tak co se stane? Nic. No nic. Řekne se, prostě je to překonáno. Poznatek byl špatný experiment, byly špatný výchozy. Prostě nic se neděje. Když se něco namaluje nebo udělá v umění, to je už vůbec nepostižitelné právně nějakými sankcemi, říct, za to to budu trestat. Když se udělá špatně inženýrské dílo, tak bohužel tam jsou naprosto jednoznačné sankce. A ty sankce se datují už od Chamurápího, kdy bylo řečeno, že v jedněch těch paragrafech jeho, že stavitel, který staví dům a dům spadne a je zabit majitel domu, bude zabit stavitel. Takže a dodneška platí to, že když je havárie, jakákoliv víte, že se hledá viník, kdo je odpovědný za katastrofu, která se stala. Čili inženýrství, na rozdíl od těch dvou, má vlastně tu nepříjemnou vlastnost, že musí sledovat ten cíl a ještě stane-li se něco nepředvídaného, tak se pátrá po té právní a sankční odpovědnosti, zda tedy ten člověk využil všechny současné znalosti vědy, techniky a toho všeho, aby tomu předešel. Kolem roku 50 se na scéně vědy objevilo několik zcela zásadních věcí. Za prvé, byla sformována kybernetika. Vyšla první kniha Norberta Wienera o kybernetice. Byla sformována teorie informace Shannonova. Byl uveden v roce 51 do chodu první, ale pozor, sériově vyráběný počítač. Byla objevena DNK, čili celá ta záležitost, která otevřela ten prostor tomuto světu. No a řada takovýchto okolností v této době také vzniká takzvaná lomová mechanika. To je vlastně speciálně snaha popsat to, proč vlastně to praská a praská u takových odhadných a udělaných konstrukcí. A v této době tedy začíná naprosto nová éra v přístupu k navrhování všech těch technických nebo technologických artefaktů inženýrského typu. Čili inženýrství dneska musíme chápat ne jako v takovém tom pojetí, že inženýr je jenom ten, kdo něco udělá a ono to nakonec třeba vydrží, ale jako člověka, který, nebo teda skupin lidí, to už dneska nemůže dělat jeden, který je obeznámen a sleduje trvale ten vývoj ve vědě, protože na něm je to postaveno. Ale kromě toho musí být schopen udělat to tak, aby byl splněn cíl a hlavně, aby se právě při těch dnešních globálních a takových těch velkých věcech předešlo havárím. Všeobecně známý Černobyl. Prostě hrála tam příliš vysokou roli ta osobní účast při tom řízení a dnešní každý takovýto objekt musí počítat, že za tím řídicím pultem sedí člověk, který dělá chyby. Nikdy nebude možné, aby složité věci tak, jak dneska jsou, fungovaly bez závad. Ale musíme vždycky už v tom návrhu počítat s tím, aby jsme byli připraveni, aby zaprvé se riziko havárií zmenšilo na nejmenší míru, ale za druhé, když se to stane a to se nedá vyloučit, tak abychom byli připraveni na to, co s tím udělat. Takže já dneska považuji inženýrství za naprosto rovnocenný a dokonce ve smyslu té právní odpovědnosti za ještě takový závažnější kategorii lidských činností mezi vědou a uměním. Já tedy vidím ten trojuhelník velmi silně. Věda přináší poznatky, umění přináší tu krásu a myslím tu krásu duše, abych to tak řekl, a inženýrství přináší artefakty, které nám mají sloužit, ale které nám nesmí přerůst přes hlavu svými haváriemi.